Abe dan
Ami dan Aisyah. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial lagi nih.
Oh, tamu spesial.
Dari Malaysia.
Dari mana nih? Dari Malaysia.
Tapi orang Indonesia ya.
Ya.
Kok udah bunyi?
Langsung bunyi aja.
Langsung bunyi aja. Iya, jadi sekarang balik lagi ke seri Sambil Ngopi.
Apa itu seri Sambil Ngopi?
Seri Sambil Ngopi itu seri podcast kita yang membahas hal-hal terkini dan juga hal-hal yang dianggap apa ya? Tabu dan apa tuh stigma-stigma di masyarakat ya.
Iya.
Ya, nah sekarang kita mau bahas hal ini nih, yaitu COVID di Malaysia, COVID-19 di Malaysia.
Iya nih, soalnya apa ya, dengar-dengar tuh kalau di Malaysia tuh kondisinya jauh berbeda dengan di Indonesia, iya, padahal tetanggaan.
Padahal tetanggaan, makanya nih ada pembanding kan, ya mungkin ya apa ya, biar berkaca sih buat kita yang di Indonesia gitu kan. Taruh aja deh. Ya untuk berkaca juga sih, karena kan ya tetangga, ternyata tetangga kita lebih oke okay loh gitu. Apalagi baca-baca Singapura juga sama ya kayaknya ya.
Tapi ya, dulu tuh apa ya, sempat kontroversi tuh di Malaysia, karena apa ya, mirip kayak Korea gitu. Jadi ada acara di masjid, habis itu banyak tuh penularan massal yang ya, di apa Malaysia tuh. Dan
ya, itu langsung setelah itu ya,
iya, booming, dan kayaknya abis itu pemerintahnya langsung apa ya, tanggap gitu ya, gercep ya, buat tangan ini. Nah ini kita mau tahu lebih lanjut nih, sekarang kan kondisinya benar-benar udah apa ya, relatif aman gitu ya.
Iya, katanya udah relatif aman ya, bahkan nih kasus sahabat kita nih abis sholat Jumat ini. Iya. Abis aja belum bisa sholat Jumat sampai sekarang.
Iya, di ini sih di kampus yang nggak boleh, tapi yeah, kalau di tempat yang apa di masjid ada.
Ada yang udah ya, iya. Oke, sahabat Ami yang di sana, assalamualaikum, halo.
Halo, assalamualaikum.
Halo, assalamualaikum.
Ya, ini namanya Rizky Pratama. Aris ini orang Indonesia yang bekerja di Malaysia.
Bentar. Oh, apa? Dipanggilnya Aris?
Oh, Rizky Pratama dipanggil Aris karena dia nggak mau dipanggil Rizky.
Itu iya.
Dan dulu zaman kuliah dia kalau dipanggil Rizky dia komplain.
Oh gitu. Oke.
Ya Rizky ya.
Iya. Makanya tadi ngeliat Aris, mana Arisnya gitu.
Katanya di depan kayak orang-orang luar negeri aja gitu. Pratama Rizky. Pratama Rizky.
Oh, Pratama Rizky. Oh boleh.
Jadi panggilnya Aris. Ya oke okay, Aris. Dokter Aris
ya?
Siap dok. Bunda juga dokter ya? Tolong.
DOG apa DOK? Lanjut serius.
Ya udah lanjut serius. Ya udah gimana Mi? Silakan.
Iya Aris. Silakan memperkenalkan diri Dokter Aris.
Ya gimana nih bahasanya, formal pakai gue lo atau saya anda atau aku kamu?
Gue lo juga boleh,
kita lebih suka santai sih.
Oh, santai lah ya, bukan podcast yang katanya resmi juga.
Kago.
Jadi gue Aris, gue dokter hewan, gue kerja di ayam petelur di sini, jadi gue nongkrongin ayam. Padahal gue himpunnya bukan ayam ya, tapi ya udahlah yang penting gue sekarang kerja di ayam dan udah hampir 2 tahun. Satu tahun 2 bulan ya, menuju 2 tahun kita aja. Jadi baru biasa lah. Iya, Ai, dan itu aja. Ada lagi yang mau tanyain?
Posisi di Malaysia ya?
Ya di Malaysia, di mananya tuh? Kalau boleh tahu?
Oh iya, lokasinya tuh gue di Serian. Serian tuh gimana ya? Sekitar 2 jam dari Kuching. Ya, di Pulau Kalimantan. Pulaunya sama dengan Kalimantan, Pulau Borneo gitu. Oh, iya. Tapi kalau Kalimantan agak-agak 3 jam lagi dari sini gitu kan. Dekat perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Kalimantannya.
Oh, dekat perbatasan waktu itu. Ya.
Banyak tadi kan kata Aris kalau di perbatasan akan tahu apa bedanya Indonesia dan Malaysia.
Iya.
Nah, itu menarik juga nih. Bahkan katanya COVID ini katanya sangat berbeda jauh. Makanya kita pengen tahu nih. Sebenarnya pengen ngebahas sedikit nih dari awal. Kan Malaysia itu dari Januari ya katanya udah confirm ada case-nya pertama kali.
Sebenarnya kalau case positifnya Januari kan kayaknya makan belum ada tes kitnya ya. Jadi misalnya belum masalah, cuman kalau mau dibilangin dari Januari dikit banget sih istilahnya sih, maksudnya mungkin karena belum masal banget sih ya. Bener-bener pas kayak pas mulai bener-bener wabahnya itu sekitar akhir Februari lah, Februari ke Maret.
Itu pas apa ya, acara tablik itu kapan ya? Sekitar Maret belum sih?
Yang rame itu?
Iya, itulah. Si kan awalnya kan apa confirm positifnya itu kalau nggak salah Februari ya, nah acara tabliknya itu si kalau nggak salah 8 Maret ya, 8
Maret ya.
Kalau nggak salah Maret lah, awal Maret itu dia adalah itu tablik. Nah itu dia langsung istilahnya pas pulang-pulang kan nyebar tuh ke seluruh penjuru Malaysia tuh, langsung banyak yang sakit, turun-turun sakit. Itu nggak sampai seminggu lah, nggak sampai seminggu langsung ada istilahnya penanganan lah, penanganannya nih yang mana dulu nih mau dibahas nih, banyak soalnya. Yeah.
Iya. Penanganannya secara nasional, maksudnya itu kan tabliknya katanya nasional gitu ya?
Itu apa ya, yeah. Itu bisa sampai puluhan ribu apa ya, kalau nggak salah itu ya?
Ya, kalau nggak salah di Indonesia juga ada tabliknya gitu, tabliknya itu kalau nggak salah di Gorontalo atau pokoknya daerah di Sulawesi deh. Sama itu juga istilahnya dari penjuru Asia Tenggara kayaknya mumpul di sana deh.
Setelah itu kan langsung banyak kasus kan, bejujujujut gitu kan, langsung banyak.
Iya, langsung banyak yang positif.
Abis itu ada penanganan spesial nggak sih dari, entah dari pemerintah kah, atau entah dari masyarakat sekitar itu?
Yang paling krusial sih ya, langsung saat itu yang benar-benar pemerintah lakuin adalah menetapkan yang namanya MCO atau Movement Control Order. Kalau di bahasa Malaysianya itu adalah PKP, pembatasan apa gitu. Pokoknya bahasa Melayu gue juga lupa, gue lebih ingat bahasa Inggris.
Kalau
Melayu.
Indonesia PSBB sama gak?
Beda jauh, nanti gue ceritain situ.
Oh iya, boleh.
Beda jauh gimana?
Ya, jadi kalau Movement Control Order itu, dia itu lebih komprehensif lah istilahnya lah. Jadi kalau PSBB kan apa ya, pembatasan sosial berapa sih B-nya?
Besar.
Ini nggak cuma istilahnya, nggak cuma sosial aja ya, Movement Control, pembatasan pergerakan gitu kan. Jadi semua warga negara Malaysia, baik yang istilahnya imigran ataupun lokal gitu kan, benar-benar dikontrol pergerakannya, kemana-mana tuh benar-benar diawasin lah istilahnya. Jadi kalau mau dibilang hampir nih lockdown, cuman bukan lockdown gitu.
Di seluruh apa namanya, bagian negara atau di tertentu aja pas setelah tablik gitu?
Karena setelah tablik itu di semua bagian negara ada yang kena, jadi kan kalau di apa namanya, Malaysia itu ada kayak 9, apa sih provinsinya, ada beberapa provinsi lah istilahnya. Nah di sana tuh hampir semua provinsinya itu ada gitu loh. Jadi langsung di semua provinsi ditetapkan dan semua ini. Gitu. Yang mana dulu nih yang mau dipakai MCO nih, soalnya banyak banget itu kayak komprehensif banget, mencakup seluruh tatanan hidup.
Nah itu sih, MCO itu termasuk yang salah satunya itu pasti yang restriksi keluar masuk negara Malaysia, itu masuk juga nggak sih? Termasuk MCO itu nggak sih?
Iya. Jadi MCO ini satu, transportasi pasti ke terpengaruh lah ya istilahnya. Jadi MCO kan menyeluruh, jadi awalnya tuh selain transportasi, dia tuh kayak membatasi pergerakan semua orang. Jadi pekerjaan pun sebenarnya dibatasin gitu loh. Jadi nggak cuma antar provinsi, antar keluar rumah pun sebenarnya nggak disarankan. Bukan nggak disarankan, malah nggak boleh sebenarnya. Jadi minggu-minggu pertama itu yang boleh untuk istilahnya berbisnis lah ada, atau bekerja itu hanyalah bisnis-bisnis yang esensial, yang benar-benar kita orang, yang benar-benar kita butuh lah istilahnya. Misalnya kayak department store, kayak misalnya supermarket, itu kan semua orang butuh tuh. Klinik, obat, apotek, itu aja. Kalau nggak salah itu doang yang buka selama kurang lebih sebulanan lebih 2 bulan nih, dari Maret, April, Maret, April, Mei. Itu semua bisnis tutup kecuali itu bisnis-bisnis yang esensial. Ya mungkin pekerjaan-pekerjaan kayak pabrik itu tetap buka sih ya. Pabrik makanan, pabrik peternakan juga buka. Jadi
obat-obatan juga pasti harus.
Itu benar-benar ditutup semuanya tanpa terkecuali sih, benar-benar apa ya? Kalau di Indonesia kan PSBB ngomong doang kan ya istilahnya. Kalau di
boleh.
Apa toko baju tetap buka, apa-apa tetap buka gitu loh. Bukanya juga ngumpet-ngumpet gitu kan. Ini nggak ada karena benar-benar dikerahkan segala macam pengamanan gitu loh, polisi. Benar-benar sweeping lah istilahnya, yang buka-buka tuh kayak di denda, ada dendanya juga sebenarnya. Kalau nggak salah seribu ringgit itu kan berapa?
Oh, 1000.
3 juta. 3 juta lebih. Kalau ketangkep, buka. 3,3. Oh, iya. 3 juta lebih lah pokoknya. Jadi orang juga takut kan istilahnya kan. Jadi ya gitu. Ada yang kena denda, nggak cuma 1-2, beberapa. Banyak lah kalau nggak salah di sana denda tuh. Jadi itu. Dan bisnis yang buka pun harus mematuhi protokol higiene dan sanitasi. Jadi kayak, satu, harus dicek suhunya yang masuk. Dua, harus pakai masker. Tiga, harus pakai hand sanitizer atau cuci tangan dulu. Semua yang masuk. Pegawai, pelanggan, semuanya lah pokoknya lah. Dia harus mematuhi si peraturan itu. Jadi nggak bisa sembarangan masuk juga. Kalau lo nggak pakai masker, nggak boleh masuk sama sekali. Kalau lo suhunya tinggi, nggak boleh masuk sama sekali. Padahal cuma mau beli beras, nggak boleh. Itu selama berapa minggu ya? Lupa, pokoknya lebih dari 2 bulan deh kalau nggak salah begitu. Benar-benar dibatasin banget. Itu sampai tengah-tengah puasa. Ya, pertengahan Mei lah kira-kira. Sampai
setelah puasa.
Setelah puasa.
Ya nggak maksudnya. Iya, kalau di Indonesia kan pas momen mau lebaran itu kan rame ya. Soalnya ada wacana mudik boleh apa enggak gitu. Nah, kalau di Malaysia itu gimana itu?
Di sini tuh boro-boro mudik, mau beli makan aja ditanyain. Karena di jalanan itu benar-benar... Kenapa?
Siapa yang nanyain? Polisi, masa?
Iya, di jalanan itu benar-benar ada kayak pos-pos penjagaan setiap berapa kilo sekali gitu. Ada posnya. Dan mobil tuh kayak ada perbodennya gitu. Ada kayak apa namanya? Kon traffic cone tuh dibatasin gitu. Jadi harus mau gak mau harus lambat dulu kan. Lambat, terus berhenti, tanyain. Mau kemana? Mau beli barang, Pak? Oh, oke. Okay. Cuma boleh sampai supermarket doang. Abis itu nggak boleh terus lagi. Kalau udah sampai terus lagi, kayak, mau kemana? Kan udah lewat perbatasan sana, gitu kan. Nggak boleh, nggak boleh kemana, gitu. Harus balik lagi. Jadi benar-benar dijaga, gitu loh. Benar-benar nggak boleh. Nggak boleh jauh-jauh lah. Dan gue juga pernah sih lagi beli beras, kan. Diberhentiin. Kemana? Oh ini. Habis itu gue kayak ngeliatin apa di belakang bagasi itu ada beras tentang oh habis beli barang itu boleh jalan. Dan yang kalau ketangkep istilahnya nggak apa-ngapain atau cuma mau pergi-pergi doang itu ditangkep, udah disuruh minggir, sudah tanyain kemana nih kok beramai-ramean kalau misalnya lebih dari satu orang gitu kan. Iya, yang keluar tuh cuma boleh satu orang. Malah keluarga doang, karena gue belum berkeluarga, jadi ya gue sendirian sih, gak kayak yang di sana yang udah berkeluarga.
Curhat ini.
Tapi ya gitu, benar-benar ketat lah istilahnya penjagaannya. Tapi bagus sih, maksudnya awal-awal di minggu pertama banyak yang ngelanggar, karena cuma polisi. Terus minggu kedua langsung diturunin tentara. Wow. Bawa senapan. Orang pun takut kan.
Bawa senapan.
Yang itu bawa senapan ya. Orang juga takut.
Dikeker.
Iya. Ngeri juga kan. Aduh. Gue juga. Aku pun tuh kan nervous. Anjir, gue diapain ntar nih. Untung ada beras. Untung gue belanjaannya bener gitu kan. Jadi ya boleh lewat. Dan gue juga kayak sekitar 2 minggu sekali apa keluar. Kalau enggak 2 minggu sekali, seminggu sekali dan belinya yang benar-benar butuh aja beras, makanan kaleng. Pokoknya yang istilahnya awet lah istilahnya sampai seminggu itu biar bisa keluar rumah.
Iya. Terus sayur-sayurnya cukup gitu.
Jadi mirip banget sama lockdown, tapi nggak lockdown gitu. Masih boleh, cuman benar-benar nggak sih.
Tapi dari pemerintah itu ngasih bantuan nggak kalau kayak gitu? Itu kan kasarnya mirip lockdown kan? Nah, harusnya ya. Ngasih bantuan kan ke orang-orang?
Kalau untuk warga negara Malaysia, dapat. Karena wah, gue imigran, warga negara kelas 2.
Waduh. Wih,
jadi nggak dapat. Ya. Tapi ya untungnya alhamdulillah ada kebantu dengan gaji sih, maksudnya ya nggak melarat-larat amat lah, kita gaji tetap mantap. Jalan.
Iya sih, nah tadi
nabungnya itu harus ngepel nabung.
Nah ini penasaran nih, tadi kan yang Aris bilang katanya jangankan buat mudik, kayak ke departemen sekolah aja tanyain gitu kan. Terus selama COVID itu, waktu berlangsung itu, kayak kegiatan-kegiatan keagamaan itu kan tadi mau ngomongin pas mau mudik gitu ya, kayak kegiatan keagamaan tuh selama Ramadan kayak sholat tarawih atau pas sholat Idul Fitri, setelah itu diadakan nggak sih, atau kayak sholat Jumat nih, kayak sekarang udah sholat Jumat?
Nggak sama sekali, bener-bener sama sekali, semua masjid ditutup, semua masjid, gereja, segala macam kuil apa kelenteng kan sering sih banyak yang Chinese juga ya, itu pun ditutup. Bener-bener strict, nggak boleh ada perkumpulan lebih dari 10 orang.
Sekolah?
Tutup. Sampai sekarang, sekolah kalau nggak tutup juga.
Oh iya? Sampai sekarang?
Iya.
Oh ini gimana transportasi kayak kereta? Kan kalau sekarang-sekarang aja tuh, apa stasiun Bogor itu, waduh. Penuh banget itu, nggak ngerti.
Karena kebetulan gue di daerah Sarawak, yang nggak ada keretanya. Oh, iya. Jadi gue nggak ngerti kereta. Cuman kalau bis, nggak ada yang berjalan sama sekali selama MCO itu.
Oh,
iya. Ya selama 2 bulan itulah.
Ya, itu
di, ya itulah transportasi yang umum gitu, nggak ada sama sekali yang berjalan. Semuanya benar-benar dibatasi.
Terus kalau kayak yang diliburkan kerja gitu, itu juga sama. Kan kayak transportasi umum kan di-cut semua kan, berarti kan orang mau kerja juga susah kan, kecuali yang tadi yang esensial. Ya.
Kalau yang bekerja esensial, kayak misalnya department store, mungkin mereka pakai kendaraan pribadi ya. Kebanyakan orang sini sih ada motor sih, ada motor, ada... Ya, balap banyak banget yang punya mobil. Sebenarnya kalau karyawan biasa pun punya mobil gitu. Jadi mereka punya transportasi sendiri. Cuman kalau yang benar-benar selanya nggak bisa kemana-mana, ya mau nggak mau ditunda gajinya. Tapi emang, tapi ya... Pemerintah ngasih bantuan sih, misalnya yang nggak bisa kerja gitu kan, dikirimin duit, ya kayak... Jadi istilahnya care lah, istilahnya mau dibatasin, cuman jadi ya dipedulin juga, nggak ujung-ujung batasin, tapi nggak ditanggulangin gitu kan. Gimana nih, gua nggak ada kerjaan gitu kan, dapet duit dari mana, makannya gimana, karena ada bantuannya. Nah, walaupun sedikit sih, Ustaz, istilahnya itu berapa ya, 600 ringgit atau sebulan. 600 ringgit itu kira-kira 2 jutaan lah. Tapi lumayan lah buat makan. Buat makan lah, istilahnya bisa makan dulu gitu kan.
Nah tadi ini kan menarik ya, karena tinggalnya itu dekat perbatasan tuh ya. Jadi bedanya gimana tuh ketika apa ya, ada di Indonesia atau di Malaysia gitu? Yang intinya kan perbatasan gitu. Kan pasti walaupun
kelihatan.
Maksudnya walaupun tinggal di Malaysia pasti kan tahu kan kabar-kabar kelihatan sebelah gitu. Itu gimana gitu?
Ini sebelum COVID atau pas COVID-nya gitu?
Mungkin sebelum sama sesudah gitu.
Kalau sebelum COVID sih emang, kalau sebelum COVID emang gue pernah main ke perbatasan sih ya, ngasih makan uang padang gitu. Jadi nggak ada makan padang, jadi gue nggak bisa kangen juga kan tentang gitu. Jadi gue sebelum COVID gue lumayan main-main gitu ke perbatasan. Dan dari istilahnya dari kondisi jalan aja udah beda banget gitu. Jalan di aspal sama jalan yang aspal lo udah bolong-bolong. Jadi dari istilahnya cara menata kotanya aja udah beda gitu. Jadi kota Bedu sama kota Bekom itu udah beda banget. Kalau mau ngomongin pas COVID, gue nggak bisa bilang karena gue nggak ke sana. Cuman ya kayaknya sih ya bedanya, karena di sini tuh MCO tuh menjalar sampai ke pelosok-pelosok di gitu, pelosok perbatasan. Jadi gue coba sampai belum saya perbatasan lah, istilahnya ke desanya gitu kan, tetap ada pembatasan MCO-nya itu, istilahnya kayak patroli atau pos-pos penjagaan tetap ada. Jadi menyeluruh lah istilahnya.
Saya diturunin semua total.
Sampai kayak pedesaan-pedesaan juga kampung yang cuma istilahnya cuma 10 rumah gitu kan, besar kecil banget gitu kan. Gak kecil, itu juga ada.
Nah kalau kayak sekarang kan istilahnya kayak Arif udah boleh sholat Jumat, berarti kan MCO-nya kayak udah dilonggarkan lah ya gitu ya istilahnya.
Iya.
Itu kalau di sini ya, kalau di Jepang tuh kayak ada tahapan-tahapan ada gitu loh. Kalau misalnya kayak kemarin tuh pelonggaran, misalnya pas kasusnya lagi tinggi, kita benar-benar restriksinya agak ketat gitu. Sebentar ini aku lagi kok. Nah ketika kasusnya udah mulai turun, restriksinya kayak di apa ya, di perlonggar gitu, perlonggar, dilonggarkan. Misalnya sampai sekarang kayak mulai mau naik lagi, restriksinya mulai agak diketatin lagi gitu. Kalau di sana ada nggak sih fase-fase kayak gitu atau kayak apa ya, stage-stage ya kalau di sini
namanya? Ada di sini ada namanya stage MCO restricted, MCO apa gitu kan? Kalau gue nggak apa namanya sebenarnya banyak banget soalnya, tapi bergantung sama daerah lo di mana sekarang. Jadi kan gue di sekitaran Kucing Serian lah ya. Itu alhamdulillah kasusnya udah turun banget, benar-benar kasusnya satu digit lah istilah tiap hari lah, nggak cuma.
Ya, alhamdulillah ya.
Jadi benar-benar udah longgar banget di sini. Sedangkan kalau misalnya dulu tuh bulan-bulan pas puasa itu kan di Kuala Lumpur sama di Kampung Selasar itu masih banyak. Itu malah diperketat. Jadi yang tadinya udah longgar diketatin lagi, tapi cuma di sekitaran Kuala Lumpur doang.
Kuala Lumpur aja.
Jadi enggak semuanya gitu. Bagus sih jadinya, istilahnya yang enggak mematuhi peraturan gitu kan, itu konsekuensinya ada, selain denda, kasusnya juga tahu banyak gitu, jadi orang juga paham gitu. Kalau di sini kan karena dari awal udah mati peraturan, kasusnya udah turun jauh, nantinya kami bisa lebih cepat buat hidup lebih new normalnya.
Oh terus sama ini, kan karena tadi banyak pembatasan-pembatasan tuh, pembatasan, maksudnya pembatasan movement, terus kayak pembatasan keluar masuk orang dari negara gitu kan. Kalau dari rumah sakitnya sendiri itu menampung nggak sih dari fasilitas kesehatannya itu, maksudnya dengan usaha yang segitu besar gitu ya, apa ya, usaha yang segitu ketatnya gitu. Jadi kasusnya dari kasus yang segitu rumah sakit menampung nggak sih?
Kalau yang gue lihat ya, gue belum pernah lihat rumah sakit yang kelebihan pasien. Gue belum pernah dengar berita yang rumah sakit kelebihan pasien. Jadi kalau bisa gue simpulkan adalah pasiennya semuanya bisa diatasi oleh rumah sakit. Jadi nggak overload. Rumah sakit itu nggak pernah overload. Emang pasti, istilahnya apa ya, istilahnya emang pasti bakalan berat di rumah sakit. Cuman gue nggak pernah dengar ada yang overload gitu. Jadi kapasitasnya sih insya Allah cukup sih ya. Dan rumah sakit yang terdekat di sini, rumah sakit daerah Serian juga kalau nggak salah nanganin kok buat COVID. Jadi ada ruang isolasi sendiri. Itu.
Terus kayak untuk testingnya nih sebelum masuk rumah sakit, sebelum terkonfirmasi COVID, Aris, ada ini nggak? Bisa ada gambaran nggak buat kami di sini? Kira-kira kalau kamu kira kamu panas, kamu batuk gitu, bolehkah langsung ke dokter atau harus telepon dulu kah atau gimana?
Kalau di sini kan klinik-klinik yang istilahnya kecil kan juga buka ya. Biasanya di klinik itu ditanyain, kalau misalnya kamu misalnya dari mana? Oh dari negara lain, langsung ke rumah sakit. Kalau misalnya kamu dari mana? Dari sini aja, gak kemana-mana. Oh diperiksa, dikasih obat. Kalau misalnya gak sembuh-sembuh juga, mungkin bakal dirujuk sakit. Jadi testingnya tuh lebih ke rumah sakitnya sih. Karena di klinik-klinik itu gak ada testing. Jadi kayak bertahap lah istilahnya, gak kita lagi panas, rasa apa langsung testing, enggak, kita klinik dulu gitu.
Berarti
kecuali kalau emang habis travel ke luar negeri sih ya, itu usahanya sih kalau hari dulu.
Gak boleh langsung.
Iya, kayaknya gak boleh.
Oke, kalau misalkan nih, di komparasi nih, antara Indonesia sama Malaysia, kira-kira yang paling membedakan itu apa? Dari apa ya, sisi kondisi COVID-nya sama penanganan pemerintahnya sama dari masyarakatnya gitu.
Yang membedakan adalah kooperatifnya. Jadi kalau di sini pemerintahnya ngasih aturan, di sedikit banget yang istilahnya ngelanggar. Kalau dibandingkan dengan total populasinya ya.
Patuh ya. Selain pemerintahnya juga
sih. Patuh gitu. Jadi pemerintah tuh ngasih aturan istilahnya nggak cemen-cemen gitu. Bener-bener ngasih surat dan semua orang bisa akses ke surat dan istilahnya kayak resmi banget. Dan di apa namanya di peraturan itu ada ancamannya juga gitu. Jadi tegas. Jadi walaupun apa rakyatnya ada yang punya bandel gitu, tetap tegas mereka tuh. Jadi nggak istilahnya nggak kamer-kamer lah istilahnya. Karena diturunin semua, nggak cuma polisi, tentara juga gitu. Tadi gue soal Jumat, gue dicek suhunya sama tentara.
Oh iya?
Sekarang masih ada tentaranya.
Sholatnya ini nggak pas? Social distancing nggak?
Iya, sholatnya bisa. Terbatas-batas. Iya, itulah kooperatifnya itu sih yang gue benar-benar salut di sini. Jadi pemerintah yang ngasih aturan, kita juga ikut. Karena rakyat tuh paham, pemerintah tuh ngasih aturan tuh bukan ngada-ngada gitu, bukan seenak jidat mereka gitu aja. Karena buat kepentingan rakyat itu juga kok gitu. Jadi kita orang patuh.
Kalau
mana nih?
Susah sih emang kalau di Indonesia tuh.
Ya Indonesia, enggak maksudnya kayak ngeliat ya kalau Indonesia gimana ya kalau di misalkan nih kasih denda gitu di peraturannya yang kalau PSBB, wah siapa yang mau nagih tuh dan berapa banyak yang ditagih?
Yang ada malah demo makin ramai lagi ntar.
Nah kalau di Malaysia itu ada yang kira-kira ini gak sih kontra sama pemerintah gitu dalam artian kayak wah ini di lockdown apa bakal melemahkan ekonomi gitu. Kan banyak yang digaungkan kan di Indonesia terutama ya masalah ekonomi.
Mostly yang protes gitu biasanya sih pengusaha gede sih ya. Jadi kayak pengusaha itu yang bisnisnya terancam untuk tikar gitu. Tapi nggak sampai istilahnya gede-gedean di bombastis gitu, justru di media Malaysia malah lebih ke arah apa ya? Yuk kita patuh yuk gitu istilahnya dibandingkan dengan ngeberitain yang kontra. Media Malaysia itu lebih kayak apa ya, malah mengencourage kita untuk patuh untuk sama si negaranya. Bahkan ya, yang unik dari Malaysia nih yang nggak ada di Indonesia. Biasanya kan di Indonesia kan ada ya operator seluler kayak M3 atau misalnya apa namanya Telkomsel gitu. Kan suka ngasih SMS kan nih, busa anda segini segera isi ulang gitu kan. Nah di Malaysia itu uniknya adalah SMS kayak gitu bukan ngikutin isi pulsa tapi adalah patuhi MCO, jaga jarak, cuci tangan. Bener-bener diawasin gitu loh, kita kayak berasa oh iya. Jadi SMS itu bener-bener ngaruh.
Iya. Tapi kalau misalkan perintahnya jelas emang jadi gimana ya? Ya udah gitu jalan. Kalau di Indonesia kan mungkin apa ya kayak PSBB ini yang satu masih ada, yang satu dicabut terus kan jadi rakyat bingung gitu.
Iya.
Kalau di rumah aja yang lain di luar ya percuma.
Percuma gua di rumah. Iya.
Bener banget.
Gua di rumah aja dia belusukan berlebaran
gitu. Ya, kita mungkin kooperatif yang suci. Ada yang bandel di sini tuh, ada yang bandel. Misalnya apa yang jamaah tablik yang dulu tuh, yang awal-awal Maret tuh, ada yang nggak mau dites sampai dia kabur. Dia kayak pergi ke mana gitu kan, terus dia kabur gitu loh biar nggak kedeteksi. Tapi si operator seluler itu hebat. Jadi kayak bagi dia kayak ngirim SMS bagi jamaah tablik yang belum melakukan tes, serah melakukan tes, di teror gitu dia nomornya. Semua orang dapat tuh kan, anjir. Berarti ada jamaah yang kabur nih. Orang juga malu buat dengan.
Iya sih. Kayak gitu ya.
Manfaatnya bagus itu loh. Ada media kayak gitu ya dimanfaatin dengan kayak gitu. Bagus gitu loh. Daripada dikasihnya malah sisa pusana tinggal segini segera isi ulang kan kayak. Yalah.
Enggak kan kalau misalkan kita melihat media Indonesia nih. Banyak itu berita-berita yang aneh-aneh sih. Dalam artian kayak, oh ini ada orang yang langsung ngambil jenazah gitu secara paksa karena nggak mau ngikutin apa COVID atau...
Jenazah dibuka lagi.
Iya, dan ya maksudnya kayak Indonesia itu medianya tuh banyak-banyak berita yang kayak gitu. Kayak, nggak banyak berita yang bilang, ayo patuh PSBB, ayo patuh PSBB, itu nggak ada gitu ya. Kayak orang ngejar rating aja itu, ngejar klik aja.
Itulah yang plus yang mesti diperbaiki dari Indonesia sih menurut gue sih itu sih salah satunya media. Media juga harus kooperatif gitu loh. Tapi gimana pemerintahnya juga nggak jelas mau kooperatif siapa gitu loh. Siapa yang jadi acuan juga bingung juga sih. Nggak ada yang sebenarnya nggak ada komando lah sebenarnya. Maksudnya kan komandonya ada.
Pemerintah juga ada sih komando pusatkan protokolnya.
Pusatkan protokol.
Protokol. Yang humasnya siapa? Pak
ya, Giri. Pak Ahmad Yuryanto.
Iya. Cuman mungkin gara-garanya di Indonesia tuh kebanyakan yang ini sih, berkicau ya. Yang dari sini berkicau. Jadi kayak apa ya?
Kalau menurut kami sih, kenapa banyak yang berkicau gitu? Karena dasarnya nggak dari data. Maksudnya dasar kalau statement apa atau kebijakan apa nggak dari data, nggak dari hasil riset, jadinya ya banyak yang counter ya, ya nggak sih Riz?
Data emang terbatas banget sih kalau di Indonesia sih, kayak susah juga orang akses data kan kalau misalnya kalau di Malaysia sih datanya benar-benar dipublikasiin semua ya. Yang mati berapa, yang sakit berapa, sembuh berapa, itu nggak ada, istilahnya nggak ada permainan data. Tahu sendiri kan di Indonesia gimana, ada yang ODP lah, PDP lah. Bikin bingung kita jadinya kan? Maksudnya itu gimana sih? Yang dikasihnya tuh ODP berapa, PDP berapa, makin hancur gitu. Kalau di sini kan jelas, mati, sakit, sembuh.
Iya. Jelas itu. Berarti lo sakit gitu kan? Kalau di sini kan positif, iya. Tapi nggak menunjukkan gejala lo nggak sakit.
Iya sih.
Benar-benar.
Sembuh disesalkan memang. Tapi ini negatif-negatifnya mulu nih, nggak ada positifnya apa gitu.
Positifnya nih yang menarik nih. Mungkin Aris udah tahu ya. Jadi yang kami baca nih ya, katanya di sana tuh ada ini, ada tunjangan untuk hewan-hewan pet.
Mana? Di Malaysia.
Untuk animal welfare-nya, bener nggak tuh? Jadi katanya kan karena kemarin kan sempat apa ekonomi berkurang. Ya ekonomi kayak
menurun.
Decreasing lah ya, iya. Nah, terus resesi, nggak sampai resesi ya. Nah, setelah itu tuh jadi ada bantuan buat makanan-makanan pet, animal welfare. Tahu nggak ada itu di Malaysia?
Gue belum dengar sih.
Oh, belum dengar ya?
Gue belum dengar sih. Soalnya kan istilahnya ini di kucing ini kayak agak terlambat gitu perkembangannya. Bayangin kalau di arah-arah ya Papua sana lah gitu, istilahnya jauh banget dari sentral gitu. Jadi kalau yang itu mungkin ada. Gue nggak bilang itu ada. Cuman mungkin di KL atau di Penang yang istilahnya lebih metropolitan lah.
Nggak, ini ngomongin positif di Malaysia. Mungkin Abel ada yang positif di Indonesia nya, mungkin ada ide.
Waduh, saya jadi Indonesia, jadi tidak tahu. Ada lah banyak.
Ada ya. Ya mudah-mudahan ada lah ya.
apa ya? Karena ini ya kan berkaitan sama dokter hewan nih. Kayak nanti nih mau ada Idul Adha tuh. Itu gimana tuh wacananya itu kira-kira kalau di Malaysia?
Kalau di Malaysia gimana?
Di sini tuh kayaknya sih belum boleh ya. Soalnya kan untuk sholat Jumat aja nggak boleh lebih dari 100 orang. Jadi dibatasin. Jumlah buat jamaahnya aja, kebetulan gue dapet nomor 70 tadi tuh, jadi gue masih bisa masuk. Kayaknya kalau udah 100 lebih, gak boleh masuk lagi gitu. Jadi kayaknya buat selanjutnya kurban gitu, kayaknya sih mungkin ada, cuman gak misalnya besar-besaran. Mudik pun kayaknya gak ada. Biasanya kan kalau kita kan misalnya sholat itu harus rame kan gitu ya. Mungkin ada sholat itu, cuman gak gede lah.
Iya,
rame. Dibatasin mungkin 100 orang, aja. Jadi belum benar-benar bebas di sini, belum benar-benar istilahnya jadi normal kayak awalnya gitu. Masih dibatasin lah. Dilonggarkan bebas sih.
Ah, semoga wabah segera berlalu ya. Dan ya, semoga Aris segera bisa pulang ke Aris. Salam buat
Instagram
tim Tumin.
Aman.
Tadi gue udah doa. Ada
apa nih? Roaming nih apa nih?
Pendengar podcast Abe dan Ami, mohon doanya ya. Semoga Aris bisa segera pulang.
Roaming apa nih?
Boleh sepeda Aris.
Gak usah.
Ya. Nah, terus terakhir deh nih, karena udah lumayan panjang juga tadi pembahasannya ya. Kira-kira adakah closing statement dari Aris yang mungkin belum kita tanyakan atau mungkin Aris belum sampaikan? Dan apakah ada gitu, kalau ada saran-saran dari Aris atau harapan-harapan Aris untuk penanganan COVID di Indonesia atau untuk masyarakat rakyat di Indonesia gitu mengenai COVID ini?
Oke, kalau yang belum disampaikan mungkin nggak ada sih, hampir semuanya udah ceritain. Mungkin kalau saran juga nggak mungkin didengar juga sih sama yang di atas sana. Cuman kalau harapan sih ya, harapannya adalah kalau masalahnya wabah kayak gini, penyakit juga medis, kalau kita ngacu ke sains, kita ngacu ke sesuatu yang scientific, yang udah terbukti. Kita tuh istilahnya sama-sama ilmuwan kan ya, jadi ilmu tuh bukan sekedar kita belajar hari ini besok jadi gitu. Ilmu tuh udah di-cultivate, ditumbuk-tumbuk, timbun-timbun-timbun sampai bisa dipakai gitu. Terus kalau ilmu yang itu nggak mau dipakai, kita harus bergantung sama apa lagi gitu loh. Itu aja sih yang gue harapin. Semoga di Indonesia penanganannya itu lebih scientific.
Amin. Super. Itu juga harapan kami. Itu juga harapan Ami sebenarnya.
Iya, bisa apa balik ke Indonesia gitu loh. Ya, terus bisa balik lagi. Ya kalau misalkan kalau balik ke Indonesia terus nggak bisa balik lagi kemana-mana.
Balik lagi ya, terus gitu kan.
Iya.
Oleh kayak Aicha juga kan belum pulang ke Indonesia.
Iya, Aicha nih belum pulang ke Indonesia nih, belum ketemu sama keluarga besar.
Keluarga besar, vision dia.
Ngering.
Iya. Terima kasih banyak, Aris.
Sama, terima kasih juga udah diajak ngobrol. Ya,
terima kasih. Iya,
sehat-sehat terus, Aris. Sukses terus. Semoga wabah segera.
Amin. Semoga sehat.
Minimal semoga.
Amin.
Semoga Aris bisa pulang ke Indonesia. Kita tunggu kabar baik.
Amin.
Ih, gue seneng banget Aris.
Aduh.
Yaudah, kita tunggu dulu.
Yaudah.
Kita tunggu dulu. Yaudah. Oke. Ya, Abe, ada yang mau disampaikan?
Udah, kayaknya itu aja.
Oke, ya sudah. Terima kasih banyak.
Yaudah, terima kasih.
Sampai jumpa.
Sampai jumpa. Bye-bye.
Sampai jumpa.
Nanti dulu berikutnya.